Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդդիմադիրների դեմ բռնությունների դեպքերը Երևանում չեն դադարում։ 3-3-օյան հարձակման էին ենթարկվել ազգային ժողովի պատգամավոր հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Իրավիճակը շփման գծում կրկին սրվում է։ Անցած գիշեր ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները ականանետերից և գնդացիրներից գնդակոծել են հայկական կողմի դիրքերը։ Պաշտպանության բանակի տվյալներով հայկական կողմից զոհեր չկան։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Լատվիայի արտգործնախարարը։ Հունվարից Եվրամիության նախագահությունը ստանձնող Ռիգան խոստանում է տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել արևելյան գործընկերության պետությունների, այդ թվում Հայաստանի հանդեպ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի նկատմամբ 3-3-օյան կիրառված բռնության դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Իր Facebook-յան էջում հայտարարել է քնչական կոմիտե մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ժառանգություն խմբակցությունն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ դատապարտում է վերջին օրերի բռնարարքների և պահանջում շուտ ապույտ բացահայտում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանեսյանի փոխանցումը անցած գիշեր հակառակորդը ինտենսիվ կրակահերթերի տակ է պահել, շփման գիծը հրադադարի ռեժիմը խախտելով 170 անգամ։ Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել 2010 թվականի հունվարին երրորդ երկիր տեղափոխվելու նպատակով ապորինի ադրբեջանի տարածք անցած հայկական ընտանիքին, այս մասին հայտնում է Թրենդ գործակալությունը, հղելով ադրբեջանի գերիների, պատանների և անհայտ կորածների պետական կոմիտեին։ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է աշխատել Հայաստանի հետ, աջակցելու ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումներին ու պահպանելու Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հարաբերություններում արված առաջընթացը, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Փսակին, անդրադառնալով Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է իսկական հրադադարի մասին։ Վերջին 7 ամսվա ընթացքում առաջին անգամն է, որ գիշերն անցել է խաղաղ, առանց վիրավորների ու զոհերի, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ 10-ի փոխանցումը Ռուսաստանի մարդասիրական օգնությունը Դոնբասին հասել է ռուս-ուկրաինական սահմանին, բեռնատարները տեղափոխում են շաքար, պահածոներ, ինչպես նաև սոցիալական նշանակության վայրերի համար նախատեսված սարքավորումների և նյութեր։ 130 բեռնատարից բաղկացած ավտոշարասյունը տեղափոխում է ավելի քան 1200 տոննա բեռ։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հավանություն է տվել Ուկրաինային աջակցության մասին օրինագծին, փաստաթուղթը նախատեսում է Ուկրաինայի կառավարությանը զենքի մատակարարում, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ։ Պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի հարցով բանակցությունների նոր փուլը Իրանի և Վեցնյակի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կմեկնարկի դեկտեմբերի 17-ին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության։ Հայաստանցի ամենահայտնի ընդդիմադիր գործիչներից մեկի, հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի դեմ 3-3-օյան Երևանում կատարված հարձակման մասին։ Մանուկյանի դեմ հարձակումը հաջորդեց ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ազատամարտիկների դեմ անցած 2 օրերին կատարված հարձակումներին։ Հայաստանյան քաղաքական դաշտի վերջին 10 տարիների առավել մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ընդդիմադիրների դեմ նման հարձակումներ ակտիվանում են հատկապես ներքաղաքական լարվածության պահերին, այդպես էր 2004-ի Գարնանը և 2008-ին մարտի 1-ից անմիջապես հետո։ Ուշագրավ է նաև, որ Արամ Մանուկյանի դեմ հարձակումը տեղի ունեցավ Հայազգային կոնգրեսի կողմից դեկտեմբերի 10-ին կազմակերպված բազմամարդ հանրահավաքից ու երթից ընդամենը 24 ժամ անց։ Թեման մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն անձամբ Սերժ Սարգսյանին է մեղադրում Արամ Մանուկյանին բռնության ենթարկելու համար։ 3 ծեցի ենթարկված պատգամավորը հիվանդանոցում է ուղեղի ցնցում ախտորոշմամբ։ Միջադեպը տեղի է ունեցել ժամը 20-ի շրջակայքում բազմահարկ շենքի մուտքում, երբ կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարը տուն էր վերադառնում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը խնդրեց չնկարահանել դեմքը, նպատակահարմար չհամարելով հանրությանը ցուցադրել բռնության հետքերը։ Մանուկյանը Սարգսյանի աչքն արնաշաղաղ էր, ուրաց, այդ նուժեղ այտուցված և կապտած։ Պատգամավորի փոխանցման հարվածողը եղել է միջին տարիքի տղամարդ, իրեն ոչինչ չի ասել, անմիջապես հասցնելով բռունցքների տարապ։ Արամ Մանուկյանը վստահ չէր, եղել է արդյոք հարվածողի ձեռքին ինչ-որ գործիք։ Կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը միջադեպի որոշ մանրամասներ պատմելով ասաց, որ Մանուկյանը վերջին շրջանում որևէ զգուշացում սպառնալիք չի ստացել։
Վերելակի շքամուտքում անսպասելի հարձակվել է, մեկ հոգի է եղել, առաջին հարկում հարվածել են աչքի ու այտի շրջանում, որից հետո փախել է, դիմակավորված չի եղել, միջին տարիքի տղամարդ է եղել։
Հիշեցնելով վերջին օրերին երեք ազատամարտիկների դեմ իրականացված բռնությունները, կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը համոզմունք հայտնեց, որ գործում է ահաբեկչությունների շղթա, չորս դեպքերը կապված են միմյանց հետ։
Առաջի դեպքում խառնված են եղել Լևոն Երանոսյանի մարդիկ, Լևոն Երանոսյանը դրանից հետո հրապարակային հայտարարություն արել, որ ով բանասի Սերժ Սարգսյանին, նրա ականջը կկտրի։ Սա մի հայտարարությունը, որով իրենք ըստ էության մատնում են իրենց։ Լևոն Երանոսյանը ըստ էության ասում է, որ ինքը կատարում է Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականը։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, թեև հանցագործները հատուկ ընտրել են նկարահանող սարքերի տեսադաշտից դուրս տարածք, այդուամենայնիվ տեղեկացված չեն եղել, որ շենքի մուտքը նկարահանվում է բնակիչներից մեկի մասնավոր տեսախցիկով։
Տեսագրությամբ ոստիկանությունը 1 րոպեվա ընթացքում կարող է պարզել հարցակվողի անձը, եւ եթե դա չարվի, դա ուղղակի մի ավելորդ ապացույց կլինի, որ այս հանցագործան հետևում կանգնած է Սերժ Սարգսյանը եւ իշխանությունը։
Իրավաբանները հաստատում են, որ տարածքում կա տեսանկարահանող սարք, որի տեսագրությունը հետազոտվում է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ բռնության դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում Արաբկիրի քնչական բաժնում։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, առայժմ չի հաղորդվում քրեական գործ հարուցելու մասին։
Իրադրությունը Ադրբեջանի զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների շփման գծում շարունակում է լարված մնալ։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ շփման գծի արևելյան հատվածում տեղի ունեցած նոր միջադեպի մասին։ Այս անգամ ադրբեջանական կողմը, խախտելով հրադադարի ռեժիմը, կրկին մեծացրել է օգտագործվող զինատեսակների տրամաչափն։ Անցած գիշեր առնվազն 24 անգամ ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակ են արձակել ականանետերից, ինչը գոնե վերջին մի քանի տարիների համար աննախադեպ երևույթ է։ Հավելեմ նաև, որ անցած գիշեր տեղի ունեցած կատաղի փոխհրացկությունները տեղի ունեցել շփման գծի այն նույն արևելյան ուղությամբ, որտեղ ուղիղ մեկ ամիս առաջ, նոյեմբերի 12-ին, խոցվել էր հայկական Մի-24 ուղղաթիռը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում ադրբեջանական կողմը շուրջ 204 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը նաև ականանետներ է օգտագործել։ Ադրբեջանական կողմը կիրառել է նաև դիպուկահարներ, գնդացիրներ եւ այլ հրաձգային զինատեսակներ։ Ինչպես ազատության է զրույցում փոխանցեց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, հակառակորդը հրադադարի խախտման ինտենսիվության առումով 3 կարելի ասել շաբաթվա պլանը կատարել է։ Եվ եթե սովորաբար ականանետեր չեն օգտագործվում, ապա անցած գիշեր ադրբեջանցիները դիմել են նաև այդ զինատեսակի օգնությանը։
Նույն հակառակորդը կրկին խախտել է զինադատարի ռեժիմը, որը երեկոյան բավականին շատ կրակոցներ է արձակել։ Եթե ասենք սովորաբար շաբաթվա կտրվածքով լինում են 200-300 խախտումներ, ապա ըստ մեր պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության, իկայ տորվա ընթացքում մոտ 240 անգամ խախտել են զինադադարի ռեժիմը, այսինքն շաբաթվա, այսպես ասած, պլանը տվել են չակերտներում։
Տեղեկատվության մեջ ենթարկում ենք, որ նաև ականանետներ են,
այո, օգտագործում են նաև տարբեր տիպի զենքեր, իհարկե։
Սովորաբար օգտագործվում են այս ականանետները։
Սովորաբար շատ հազվադեպ, դրեթե չի լինում այդպիսի բաներ, բայց անգամ օգտագործում են։
Որ տեղանքում են նետվել հայ ականանետները և ինչ վնասներ ունենք։
Ու վնասներ չկան, այսպես ասենք, ուղղակի տարբեր ուղություններով, հիմնականում իհարկե արևելյան ուղությամբ։
Զոհեր, վիրավորներ չունի հայկական կողմը։
Չունի։
Իդեպ այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձել է սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակին և ադրբեջանից կրկին հնչող այն հայտարարություններին, թե Ղարաբաղյան խնդիրը լուծվելու է ռազմական ճանապարհով։ Նալբանդյանը նշել է, թե գուցե սա Բաքվի պատասխանն է ԵԱՀԿ համանախագահող երկրների անցած շաբաթ բազելու մարված հայտարարությանը, որտեղ նրանք նշում էին, որ որ Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։
Բազելուն կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ես ասացի, որ միգուցե այդ հայտարարության մեջ ընդրված դիվանագիտական դելիկատ լեզուն ըմբռնելի հասկանալի չէ ադրբեջանական կողմի համար։ Հիմա այս նոր հայտարարությունները ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի կողմից եւ այն սրմամբ, որը վերջի շրջանին մենք տեսնում ենք շփման գծում, դա եւս մեկ անգամ հաստատում է այն, որ իսկապես այդ լեզուն չեն ըմբռնում Բաքվում, և երանախագահները պետք է համապատասխան կարծում են եզրակացություններ անեն։
Էդվարդ Նալբանդյանի այս հայտարարությունը հնչեց Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Էդգար Ստրինկևիչսի հետ Երևանում այսօր կեսօրին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Լատվիական դիվանագիտության ղեկավարը Երևանը ժամանել իր երկրի կողմից Եվրամիության նախագահությունը ստանձնելուց մի քանի շաբաթ առաջ։ Եվրամիության ղեկավարությունը առաջիկա 6 ամիսներին լինելու է պաշտոնական Ռիգայի ձեռքում, և այդ ընթացքում Լատվիան խոստացել է, որ նախագահության ընթացքում հիմնական շեշտը կդնի արևելյան գործընկերության պետությունների հետ հարաբերությունների վրա։ Այդ պարագայում ինչպես են զարգանալու հունվարի 1-ից Եվրամիության նախագահությունը ստանձնող Լատվիայի և նույն հունվարի 1-ից Եվրասիական տնտեսական միությանն ընդամակցող Հայաստանի հարաբերությունները, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր չհստակեցրեց, արդյոք Հայաստանը կմիանա արևմտյան երկրների նկատմամբ Ռուսաստանի սահմանած տնտեսական պատժամիջոցներին։ Ղրիմի բռնազավթումից հետո արևմտյան երկրները տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչին ի պատասխան Մոսկվան արգելեց այդ երկրների ցննդամթերքի որոշ տեսակների ներմուծումը։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը չբացառեց, որ առաջիկայում արևմտյան երկրների նկատմամբ Ռուսաստանի պատժամիջոցներին միանան նաև Մաքսային միության անդամները։ Այսօր Երևանում Լատվիայի արտգործնախարարի հետ ասուլիս հրավիրած Նալբանդյանին հարցրեցինք. «Ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը»։
Ես կարճ պատասխանեմ, որ այդ հարցը չի քննարկվել այդ շրջանակներում, երբ որ քննարկվի, այն ժամանակ Հայաստանը կարտահայտի իր դիրքորոշումը։
Հունվարի 1-ից Լատվիան նախագահելու է Եվրամիությունում, և այդ երկրի արտգործնախարար Էդգար Սրինկևիչիսը այսօրվա ասուլիսում նշեց, որ Ռիգայի առաջնահերթություններից մեկն է լինելու արևելյան գործընկերության երկրների ներառյալ Հայաստանի հետ համագործակցությունը։ Մեզ հետաքրքիր է լսել հայկական կողմի կարծիքը, թե ինչպես առաջ մղել համագործակցությունը Եվրամիության ու Հայաստանի միջև, ասաց Ռինկևիչիսը. Ռիգայի գագաթնաժողովը կարող է լինել այն կետը, որտեղ արևելյան գործընկերության երկրները կարող են ունենալ ավելի անհատական հարաբերություններ Եվրամիության հետ, և Հայաստանի պարագայում մենք գտնում ենք, որ կարող ենք ունենալ մի մոդել, որը հաշվի կառնի Եվրասիական միության անդամակցող և Եվրամիության հետ համագործակցող Հայաստանի շահերը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը հունվարի 1-ից վերացնում է վիզային ռեժիմը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների համար, պաշտոնական Վաշինգտոնն էլ իր հերթին դյուրացնում է վիզային ռեժիմը Հայաստանի քաղաքացիների հետ։ Այսօր այս թեմային նվիրված պարզաբանումներ են տվել Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության բարձրաստիճան աշխատակիցները, լսենք Նանե Սահակյանին։
2015-ի հունվարի 1-ից Միացյալ Նահանգները Հայաստանի քաղաքացիներին կտրամադրի բազմակի մուտքի իրավունքով և մինչև 10 տարվա ժամկետով մուտքի արտոնագրեր։ Շատ ուրախալի է այն, ինչ արեց կառավարությունը, սա 1 տարվա աշխատանքի արդյունքն էր։ 1 տարի առաջ սկսեցինք խոսել այս մասին Վաշինգտոնում, ասում է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Այսպիսով այն քաղաքացիները, որոնք դիմելով ԱՄՆ-ի դեսպանատուն կստանան մուտքի արտոնագիր, հնարավորություն կունենան այդ արտոնագիրն օգտագործել տարիներ շարունակ, առանց ամեն անգամ նորից ճամփորդելիս դեսպանատուն դիմելու։ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հաղորդում է, որ նոր վիզային ռեժիմ ունենալու առաջարկը հնչեցվել էր 1 տարի առաջ Վաշինգտոնում տնտեսական համագործակցության հայ-ամերիկյան միջկառավարական աշխատանքային խմբի հանդիպման ժամանակ։ Նշենք, որ Հայաստանն իր հերթին վերացրել է մուտքի արտոնագիրը Միացյալ Նահանգների հունվարի 1-ից Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Հայաստան, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները կմտնեն առանց արտոնագրերի։ ԱՄՆ-ի դեսպանին հարցրինք, արդյոք այս քայլով Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են ընդգծել, որ ԵՏՄ-ին անդամակցությունը չի խոչընդոտելու հայ-ամերիկյան հարաբերություններին։ Մեր նպատակը միշտ եղել է խորացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները բոլոր հնարավոր եղանակներով, այն ուղիներով, որոնցով հետաքրքրված է Հայաստանը։ Հունվարի 1-ը Հայաստանի կառավարության առաջարկած օրն է, մենք չենք առաջարկել այդ օրը, հետևաբար կառավարությունը պետք է հարցնեք, թե ինչու են ընտրել հատկապես այդ օրը։ Վիզային նոր համաձայնության գործարկման օրը հունվարի 1-ը մեզ համար որևէ այլ նշանակություն չունի, բացի այն, որ այդ օրվանից երկու երկրների քաղաքացիները կճամփորդեն ավելի հեշտ։ Շատ ուրախ ենք, որ այս նոր կարգը կգործի շատ շուտով։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթում կարդում ենք Արամ Մանուկյանի հանդեպ տեղի ունեցած հարձակումը երևի թե որևէ կասկած չի թողնում, որ Հայաստանում սկզբնավորվում է ահաբեկչականի մթնոլորտ, որով փորձ է արվում քաղաքացիների շրջանում վախ առաջացնել որևէ ընդդիմախոսության, որևէ սուր քննադատության նկատմամբ։ Մանուկյանի հանդեպ հարձակումը հերթական է, և ինչքան ուսանա տեղի ունեցած միջադեպերի արագ բացահայտումը, այնքան հասարակության մոտ առավել քան ակնհայտ ու համոզիչ է լինելու, որ տեղի ունեցած հովանավորվում է իշխանությունների շրջանակից և վայելում բարձր հովանի, երբ կար ժամանակահատվածում տեղի են ունենում նույնաբնույթ մի շարք հանցագործություններ և ուսանում է դրանց բացահայտումը, ապա պատասխանատվությունն արդեն ինքնաբերաբար ընկնում է իշխանության վրա, արդեն անկախ այն բանից, թե ինչքանով են դեպքերը իսկապես մեկ կենտրոնից ղեկավարվել կամ հրահանգավորվել կամ ինչքանով ոչ։ Հայաստանում մարդավորս է սկսվել, թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը, գործ ունենք մարդկանց դեմ կազմակերպված հարձակման հետ, որի հեղինակները դեռևս անհայտ են։ Եթե ոստիկանությունն այս դեպքերը չբացահայտի, ապա կարելի է ասել, որ Հայաստանում բանդա է գործում իրավապահների թողտվությամբ կամ միգուցե օրնությամբ։ Լրագրի մեկնաբանը նույն թեմայի շուրջ գրում է. Վերջին օրերին Հայաստանը հայտնվել է զանգվածային քաղաքական բռնության ալիքի ներքո։ Հանրությունն անմիջապես բռնության համար կասկածեց ու մեղադրեց իշխանությանը, առաջին հերթին նկատի ունենալով այն, որ երկրում հենց իշխանությունն է անկախության երկու տասնամյակի ընթացքում շարունակաբար խրախուսել անպատժելիության մթնոլորտը։ Իշխանության ուղղված հանրային կասկածին ու մեղադրանքին ի պատասխան ոստիկանապետն էլ կարծես թե անում էր հակառակ ակնարկ։ Վովա Գասպարյանին առաջինը հակադարձեց, սակայն ոչ թե հանրություն, այլ նրա իսկ տեղակալը Լևոն Երանոսյանը։ Նա հայտարարել էր, թե ով իր մոտ փորձի հայհոյել հանրապետության նախագահին, ականջները կկտրի շանթուլի պես։ Փաստացի այդ հայտարարությունը հավասարազոր էր ահաբեկության համար պատասխանատվություն ստանձնելուն։ Քաղաքակիրթ երկրներում այդպիսի հայտարարություններին հաջորդում է պաշտոնանկությունը։
Ռուսական ռուբլու փոխարժեքի և նավթի գնի միջազգային շուկայում արձանագրվող անկման ֆոնին մոսկվացի տնտեսագետները պնդում են, որ շարքային ռուսաստանցիների կենսամակարդակը անկում է արձանագրում դա, սակայն վերաբերում է ոչ բոլոր ռուսաստանցիներին։ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատը շարունակում է հարստանալ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Պուտինի մտերիմ գործարարները այս տարվա ընթացքում միլիարդավոր դոլարների պետպատվերներ են ստացել արևմուտքի պատժամիջոցների տակ ընկած ռուսաստանցի մեծահարուստներ Արկադի Ռոտենբերգը և Գենադի Տիմչենկոն այս տարվա մարտ ամսից մինչև հիմա 309 միլիարդ ռուբլու պետպատվերներ են ստացել։ Ռուբլու և դոլարի կուրսի միջինացված հաշվարկով դա հավասար է մոտավորապես 8 միլիարդ 100 միլիոն դոլարի։ Այս մասին գրում է Bloomberg կայքը, ընդգծելով, որ 2014-ի մարտից մինչև հիմա Ռուսաստանի Դաշնության ամբողջ պետ գնումների 1/5 մասը տրվել է Ռոտենբերգի և Տիմչենկոյի ընկերություններին։ Ընդ որում, այս տարի այս երկու գործարարները 12%-ով ավելի շատ պետ պատվերներ են ստացել, քան նախորդ տարի։ Երկուսն էլ համարվում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ գործարարները։ Bloomberg-ում ներկայացված հաշվարկները կատարվել են բաց աղբյուրների միջոցով, պետպատվերների պաշտոնական կայքի և ընկերությունների տվյալների բազայի հիման վրա։ Ռուսաստանցի միլիարդատերերից մեկ, ում անունը չի նշվում, ասել է, որ Ռոտենբերգը և Տիմչենկոն մենաշնորհել են պետական գնումների ոլորտը։ Պետ պատվերները բախշելով Պուտինին մոտ կանգնած գործարարներին, Ռուսաստանի կառավարությունը փաստացի աջակցում է, որ նրանց բիզնեսները արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով չտուժեն։ Իսկ ռուբլու կուրսը շարունակում է ընկնել, այսօր առավոտյան Մոսկվայի փոխանակման կետերում 1 դոլարը 57 ռուբլի էր, սա ռուբլու ցածր կուրսի մի նոր ռեկորդ է, 1 եվրոն 70 ռուբլուց ավելին էր։ Չնայած Ռուսաստանի կառավարությունը 3 բարձրացրեց առանցքային տոկոսադրույքը 1%-ով, ինչը այս տարվա մեջ 5/3 նման քայլն էր, բայց միևնույնն է, դա չկանգնեցրեց ռուբլու անկումը։ Ամիսներ շարունակ ռուսական ռուբլին և էներգետիկ ռեսուրսների վրա հիմնված ռուսական տնտեսությունը պայքարում են նավթի անկման և արևմուտքի պատժամիջոցների դեմ, որը Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվում է Ուկրաինա ներխուժելու պատճառով։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։